Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnelik bilen men Ýogşan Anygurwan. Ahal welaýatynyň Tezen etrawynda ýaşaýan öňkü harugullukçylaryň bir näçesi yerli habarçymy bilen duşup, özlerini hereket adatlıklarının çeklendirilenliğini, beylekir ayetler yali kanun esasında daşarı yurtlara gidip kazanç etmek, maskal etmemek mümkünçülüklerinden mahrum edilenliklerini gurrun verdiler. Yurt içinde eklenç etmek mümkünçülüğünü tapmadık ayetler öz seslerini eşittirmek isleyenliklerine ediyarlar. Bu çeklendirme varadaki maglumat resmi Aşgabatda Türkmenistanlıların Ukraynada kurşo katnaşma gülen vağlı aradaların inni bir neçe ilveri yokorlanma gülen bağlı olup görünüyor. Aşgabadın talabı boyunca Türkiye ulen aradaki vizasız katnaşık yatırlalı veri yerli sinçiler ve çeşmeler Türkmenistan'ın Rusya işlemeği okumağı gidiyen ve bir yurtta kalmağa çalışan Türkmenistanların sahanının gittikçe köpeliyenliğini. Oların sonu ulen has kıyın yağdayları düşmek ehtimarlığının yokor olmağını galiyanlığını duyduruyarlar. 2019 yılda Maru vilayetinin kuşku. Kadir ki Serhe Davat etrafında serhet kulluğunu işleyen 4 afiserin tasdiklamağına göre, olar kozoruklarını ekleyip bilmeyen onlar çayırlap işleyen işlerinden çıkmağı hem de başka işlerde işlemeği mecbur olupdurlar. Türkmenistanlı dini harbi kullukçuların arasında değil, hukuk koruyucu edaraların işgarlarının arasında hem zehmet migrasyasında gitmek meylinin barka güçleniyenliği haber veriliyor. Adatlığın çeşmelerinin ve önkü karvuların bundan önkem aydışları yali Türkmen karvularının aylıkları pes. Zayıf çünçülüğü vardı verilen vaadalar olsa köplenç yerine yetirilmeyer. Ondan onu göçmek neticesinde karvuların hozoluğu tozuyar. Maskalı da ağdalalık dörüyer.
Maskalamızın yasamağı yeri bulman dargamağı sebeple harvi ofiserlik isini tasladık ve hususu kazanç etmeye başladık. İlki başta bize hususu kazanç, iş tapmak katı kıyın oldu. Onlar çil harfi bölümlerde dine buyruk etasında işlemiz son, nemeden başlayacağımızı bilmeyen hususu avta uluğumuzda taksiçilik ettik.
Deyip adının aydınmalılığını soran rayet, sonu vaka taksiçilikin hem kıyınlaşanlığını, COVID virusunun yayran yoğrununu yoğurların yapılmağı neticesinde çörek köşerip hususlu kanlara paylaşıp başlanlıklarını gurrun verdi. Ön karvalar ahırına bir yurtta eklenç edip çağa bakmak asla mümkün nerliyen netice geliyer ve ilki 2023 yılı Türkiye işlemeye gitmek soğuluyor. Emma oların imençmen yığınancı pullarını satın alan biletleri hova menzilini köydürülüyor.
Migrasiýa gullugynyň işgärleri bizi Türkiýa göýbermedi. Siz terhette işläpsiňiz. 5 ýyl dolmasa ýurtdan çykarmazlar diýip ýzymyza uratdylar. Bizi ýene 2025-nji ýylyň noýabr aýynda täzeden wiza we bilet alyp Russiýa işlemäge gitmekçi bolduk. Bizi ýene howa menzilinden ýzymyza gaýtardylar.
Diýip adatlygyň söhbetdeş aýtdy. Aýdylmagyna görä olara siz Russiýa döwletini saýlapsyňyz. Näme, urşa gitmek isleýärsiňiz mi diýipdirler. Olar ýok, urşa däl. Çağa iklimek üçin işlemäge gitsek bolýar. Russiýa bolmasa Dubaýa ýa-da Türkiýa gitmekçi bolsak geçirersiňiz mi diýip sorap, ýene ýok, bolanok. Size petiska bar diýen jogaby alypdyrlar. Öňkar bolar şuň künesenli migrasiýa gullugynyň yerli darasyna, daşary işler ministrligine, hatda prezidentiň diwanyna hem ençemegedek hat ýalanlyklaryny aýtdylar.
İlki başda hiç jogap bermediler. Ahyrynda prezidentiň adyna 6-njy gezek hat ýazanymyzdan soň bizi Milli Howpsuzlyk Idarasyna çağırdylar we sizden ýadadyk. Indi arda ýatsaňyz gaty görmäň. Bu bolonca gününüzem köp görýäňiz mi? Diýip haýwadatdylar. Biz TikTok platformasyna çykyp prezidente ýüz tutjak diýdik. Olar suwuny çelini 104 adam video rolik goýup prezidente ýüzlendi. Haýtasynyň ýyşy bitdi. Kim dinlendi? Indi adyňyz çykdy, bizden gaty görmäň diýdiler.
Diýip adatlygyň habarçysy bilen görüleşen raýat aýtdy. Türkmen raýatlarynyň Russiýa gelip maddi ýagdaýlar sebäpli sögüş hereketlerine goşulmagy bilen bagly anyk sanlaryň çap edilmegi bu uruştan iyini gelmeyecek ya da maip bolacak Türkmenlerin hem az olmayacak duğunu işaret ediyor. Ukrayna'nın Хачу жит, яғни яшымы үстілерін атли деріңі ұтасылымасы сүйілің майынны Түркменстанның адынның 171 райетінің рус қошынларының қатарына қошылып, Украинаның аршысына сөгөш яндығын анықлады. Бияғдай білен бағырлықты Түркмен хәкіметлерінің өңкі қарвылары хәкімліге чағырып, олорың биометрик паспортларыны эллеринен алиянығы. Русияның Украина қаршы алып бариян ұршыны қатнашмадылық барыды күрлін ғечіриянығы хавар верілі. Адатлың хаварчылары 2023 жылың августынна Балкан вилайетынна 200 олай Харвишкарын өз ардалар білен иштен чыканығыны хавар веріптігі, сонның вәрі нәчі Харвиның иштіз қалынығы белі дәл. Metduat xabarlarından çen tutuldu, Türkmen hakimiyetlerinin öz rayetlerinin uruş hareketlerine katnaşma üçün hakkına tutulmağının öngün almak uğrunda dillen ya da qadağanlık bilen edýän tagallarlaryna garamazdan Rusya Türkmen rayetlerini esasan hücum bölümlerini çekmek finansiklerini üstünlük kazanýar. Görünüşünden Berliyan maglumatlarda Rus goşununu sögüşen Türkmen rayetleri Merkez Aziya yurtlarının arasında en az sanlısı bolsa da olorun sanının 23. yıldan beri kim kimden köpölyenliği öne sürülýär. Aydırmağına göre Türkmen rayetlerinin sögüşmek üçün şertname kol çekmeginin esas sebepleri maliye seri iştesi ve Rus rayetliğini almak mümkünçülüğü bilen bağlı olup görünýär. Türkmen goşunundaki ağır yağdaylar vardı ilgiderli xabar veriyen Türkmen News neşirinin yazmağına göre Türkmenistan'ın korunmak ministeri sonku dövürde işten çıkmak için arda veriyen xarvaların ardalarına seyretmeyi düğününün besediptir. Azatlık bir yağdaylar vardı degişli edaralardan resmi düşünürüş alıp bilmeyer.